Maar vanavond gesels ek met Henk Fourie, hy is 'n IT-kenner, pa van 4 kinders. Hy het 'n projek Offspring Technology begin om ouers toe te rus om hulle self en hul kinders in 'n digitale wêreld te beskerm. Daarmee saam bedryf hy die webtuiste www.offspring.technology waar hy inligting met ouers deel om hulle op die hoogte te hou van watter gevare tans op die internet en sosiale media aan die gang is. Ons het 'n reeks gesprekke nou met hom hier. Dit lê alles vir jou gelaai op ons webblad onder die potgooi. Jy kan ook op Spotify gaan kyk onder RSG vir alle ons potgooie, so jy sikkel op ons webblad. Dis alles daar gelaai, ons praat al die laaste paar weke oor al die speletjies, die slaggate daaraan verbonden. En vandag praat ons oor kommunikasie aanlyn, want toenemend is daar verskillende platforms wat ons kinders gebruik om skoolwerk te doen, met maatjies te kan verbind om hierdie skoolwerk en take te kan uitvoer. En steeds is daar ook goed waarop ons attent moet wees. Henk, weer eens baie lekker om jou hier saam met ons tydens intussen te hê. Goeiemôre.
Dankie.
Ek wil vandag gou 'n bietjie meer uitvind oor Microsoft Teams se gebruik onder skoolkinders. Dit het deel van baie skole en klaskamers geword. Hoe help dit onderwysers en leerders?
Seker, kyk, Louise, Microsoft Teams is baie prakties in die sin dat dit alles onder een dak bring. Huiswerk kan daar gelaai word. Die onderwysers kan lesse regstreeks aanbied en selfs die kommunikasie tussen ouers en skole word ook makliker. Dink aan kinders wat dalk siek is of nie by die skool kan wees nie, is dit 'n groot hulpmiddel om nie agter te raak nie. En ek dink hierdie het regtig pos gevat. So die uitrol van Teams by skole het definitief geseëvier tydens die COVID-inperking. Baie skole het danksy Teams gedurende die inperking voortgegaan met hulle onderrig. En Microsoft self het nog altyd 'n baie groot hart vir onderwys en dan met hulle education lisensiering skema kan skole lisensies vernuut kry sodat alle skole dit vrylik kan gebruik. Maar nou soos met alle tegnologie is daar administrasie nodig. Kibersekuriteit moet voortdurend aangepas en versterk word. Beleide moet uitgerol word om dit veiliger te maak, want as kinders die platform net sien as 'n plek om net vinnig antwoorde te kry of om op groepkletse rond te speel, verloor dit ook sy waarde. Nou, ek het in my werk het ek al menigte gevalle gekry wat ek moes ondersoek. Dit begin by, ek wil nie sê onskuldig nie, maar by keeper knouery wat plaasvind, kinders wat groepies skep op Teams, baie soos wat ons gepraat het oor WhatsApp laasweek. In die groepie kry een of ander obskure naam soos, jy weet, Sunny is vet en dan word Sunny daar bespreek, verstaan jy? Maar Sunny kan die groep sien en sy is net nie deel van die groep nie. So, jy weet, dit dring regtig in. Tot by goedere wat ek moes ondersoek waar iets soos 'n 13-jarige seun het 'n klasmaat se rekening, jy weet, met kiberkrakery ingekom. Hy het die profiel prentjie gevat van die klasmaat, 'n meisie, dit gefotoshop op pornografie en dit haar profiel prentjie gemaak. En die volgende dag toe die kinders in die klaskamer kom en almal is, jy weet, online op Teams, dan moes sy nou hierdie ding deurleef. So dis sulke tipe van goed wat nie die positiewe in dit inbring nie. So onderwysers beteken dit natuurlik ook nuwe druk. Hulle moenie net lesse aanbied nie, maar ook die tegnologie bestuur. Hulle moet aanlyn klas dissipline handhaaf en toesien dat kinders nie die stelsel misbruik nie. So dis definitief 'n baie kragtige hulpmiddel, maar dis net so sterk soos die manier waarop dit bestuur word. Ek dink baie soos die van kunsmatige intelligensie.
Hoe bedoel jy?
So, kyk, kunsmatige intelligensie is definitief ook 'n hulpmiddel. Maar dit het verseker slaggate wat dinge onherroepelik ook kan verander. Wetlik en, jy weet, fisies. So ek dink, my mening is, dit sou gevaarlik wees om kunsmatige intelligensie heeltemal weg te hou totdat kinders oud genoeg is, sit ek nou in aanhalingsteken, want dit KI is besig om 'n basiese vaardigheid te word, soos om te kan soek op Google of om 'n rekenaar net te gebruik. En as ons kinders nie leer hoe om dit reg en verantwoordelik te gebruik nie, sal hulle dit op eie houtjie ontdek. En dan gebeur dit sonder die riglyne wat hulle kan help om krities en veilig te wees. So ek sal dit vergelyk met, kom ons sê, die bestuur van 'n motor. Jy kan sê, wacht tot jy 25 is en dan leer jy. Maar ek dink nie dit werk nie, maar jy leer toch stadig, en jy leer met begeleiding, en jy leer met die oefening, en reels toepas, en net so
hoor, dat ja.
Kinders, hulle behoort bekendgesteld te word aan kunstmatige intelligentie, maar op 'n ouderdoms toepaslike manier. Jy weet, vir jonger kinders kan dalk net leer kyk hoe die vraag beantwoord word, maar met sterk begeleiding en fokus op die kritiese denke. Ouer skoolleerders kan dalk meer prakties leer oor hoe om kunstmatige intelligensie hulpmiddel te gebruik, soos jy weet, die idees, hoe om idees te bou of om navorsing te struktureer, maar ook om dit nie te misbruik nie.
Absoluut. Ek wil nog gou terug gaan na ietsie wat jy genoem het tydens daai Microsoft Teams geval.
Ja.
Waar jy genoem het dat hierdie jong seentjie ja, 13 jaar
ja, as die jong seentjie
het kunstmatige intelligensie gebruik om 'n beeld te verwring van 'n jong mens en wat is die wetlike implikasies daarvan? Want hierdie is klink vir my na 'n seksuele wandaad, maar ek is nie die kundige nie. Wat is die implikasie as iemand dit nou kan sê, want ek het eendag gelees ook, hulle kan jou in 'n hof skuldig bevind daarvan, as jy 'n beeld manipuleer het, om dit pornografies te laat vertoon, as dit nie was nie, en iemand te skend, dat dit wel dat jy aangekla kan word, en ook gevonnis kan word.
100%, ja. Kijk, so daar is nou 'n paar aspekte om hier in gedagte te hou, want daar is ook kunstmatige intelligensie platforms, soos Nudify, of jy weet wat ook al, waar jy eenvoudige prentjie van iemand kan vat en met kunstmatige intelligensie word die klere net eenvoudig verwyder en dit kan enige prentjie wees. Nou, kunstmatige intelligensie het nie die kennis in plek om onderskeid te tref tussen ouderdomme nie. So jy kan ook nou nog, behalwe vir die feit dat jy nou besig is om pornografiese goed te maak van iemand anders en daar 'n wet oortree, kan dit ook baie maklik gebeur dat jy met kunstmatige intelligensie kinderpornografie produseer, wat natuurlik nog 'n gewigtiger vonnis kan dek. En veral as dit nou nog skoolkinders is, wat met foto's van ander skoolkinders hierdie type van goed doen. En as dit nie net die bestaande prentjie vat nie, maar jy gebruik dit om 'n gesig bo op 'n ander prentjie te photoshop, jy weet, dit dra nog steeds dieselfde van gewig, want dit bly die produsering van kinderpornografie, en ons het laasweek gepraat, as dit op jou toestel is, dan is jy in besit daarvan, en kan jy ook daarvan aangekla word, dat jy dit versprei. So, enige so type van goed, wat jy selfs met kunstmatige intelligensie maak, kan jy regtelik voor verantwoordelik gehou word.
Mensdom. Okay. So dit is toerusting wat nou tot ons beskikking is. Ek wil nou gou laaste vraag, ek vinnig 'n klipjie in die bos gooi. Almal het mos gegaan, ook my kind moet gaan vir koderingsklasse. Skole het gehaas om hierdie by te voeg. Maar nou wat's die punt daaraan as 'n rekenaar met kunstmatige intelligensie dit baie vinniger as enige mens kan doen?
Ek het baie onlangs ook 'n video gekyk oor precies hoe ver gaan kunstmatige intelligensie gaan om ons werke oor te neem en om, maar ek dink ons is nog 'n wyle daarvan af weg. Ek dink kodering is nog steeds 'n baie belangrike ding vir kinders om te leer, verseker so. Ek dink nie kunstmatige intelligensie kan daar verseker help. Dit kan help, as kinders het begin gebruik, kan dit hulle help om nuuskierigheid aan te wakker of jy weet, vinniger toegang gee tot die regte vlak van uitdagende inhoud. Dit sluit ook in. Nou, jy kan hulpmiddels gebruik en jy kan hulpmiddels misbruik. Dit is natuurlik so. Ek weet ook van 'n geval van 'n kind, hierdie is wel in Amerika gewees. Hy het ek dink dit was ChatGPT wat hy gebruik het, het hy 'n font ingetrek wat sy eie handskrif was. Jy weet, hy het ABC met sy eie handskrif teken, hy het as 'n font ingetrek in die rekenaar in. Hy het dit na 'n 3D printer wat hy, jy weet, aangepas het om soos 'n pen vas te hou, is nou 'n lang story, maar wat hy nou gedoen het, is hy dat ChatGPT sy huiswerk vir hom doen, en dan print hy dit met hierdie 3D printer wat dan 'n pen vashou en sy huiswerk uitskryf in sy eie handskrif op 'n stuk papier, sodat dit dan nou lyk of hy dit natuurlik gedoen het. Nou, tot 'n mate wil ek my hoed afhaal vir die kind, want die innovasie daar is verskriklik. Die probleem is, hy alleenlik gaan nie dit gebruik nie, hy het die innovasie gehad, en nou stel hy dit beskikbaar vir iemand anders, wat nie so krities dink nie. En, jy weet, nou word daai ander persoon word nou agtergelaat, en wat nie natuurlik 'n goeie ding is nie. So, dit is definitief hierdie wipplank reierei tussen, is dit goed vir ons, is dit nie goed vir ons nie, waar lê die slaggate, hoe doen ons dit veilig, en ek wil weer terugkom by wat ons so gereeld in hierdie reeks oor gepraat het, is die, ek wil net by die balans lê hier in 3 dinge vir my, dit gaan oor leiding, grense en gesprek.
Ja.
So, onderwysers en ouers moet leiding gee, wys hoe om die hulpmiddels reg te gebruik. Daar moet grense wees natuurlik, hoe jy dit ook al doen, byvoorbeeld 'n kind mag KI gebruik om 'n onderwerp te verstaan, maar nie om die hele taak namens hom of haar te skryf nie. En dan laastens moet daar oop gesprek wees. As ons kinders leer om eerlik te wees oor hoe om hulle tegnologie te gebruik, dan bou ons vertroue. En ek dink om eerlik te wees, dit kan maklik, wat ek hier sê, kan maklik te netjies klink in praktyk, maar die werklikheid is dat ouers en onderwysers is dit wel self oorweldig, ons het nie al die antwoorde nie, soms is die grense nie konsekwent toegepas nie. Daarom is gesprek vir my eintlik die belangrikste deel van hierdie alles, nie net met kinders nie, maar ook tussen ouers, skole en selfs gemeenskappe, is om oop en eerlik hieroor te gesels.
Nee, ek stem met jou saam, Henk, hoe kry mense jou in die hande, as hier nou 'n gedagte geprikkel is, maar ons het nie daarby uitgekom nie?
Hey, dankie Louise, ja, op my webtuiste www.offspring.technology, ek is ook op e-pos beskikbaar, admin@offspring.technology, en dan kan jy nou ons ook kry op Facebook, X en Instagram.
En jy het die verkeerd gehoor, dit is net offspring.technology, daar sê jy agtervoegsel wat verlore is, so onthou admin@offspring.technology is die e-pos adres. En soos Henk sê, ook daar op Facebook en so, Henk, baie dankie vir die gesprek, hy is 'n pa van 4 en IT-kinder, die projek Offspring Technology, dat hy begin om ouers toe te rus om hul kinders in 'n digitale wêreld te beskerm. Vandag het ons hier gepraat oor Microsoft Teams, die gebruik daarvan, as ook kunsmatige intelligensie en die plek daarvan met skoolwerk en hoe ons dit kan goed bestuur.